Ajattelin puhua sellaisesta aiheesta kuin taivasten valtakunta. Raamattu puhuu taivasten valtakunnasta Vanhassa testamentissa melko paljon ja myöskin Uudessa testamentissa. Ja nyt me luemme Uudesta testamentista Luukas 13, jakeesta 18, jakeeseen 21. Niin hän sanoi, ja tämä sanoja on Jeesus Kristus, minkä kaltainen on Jumalan valtakunta ja mihin minä sen vertaisin? Se on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi puutarhansa, ja se kasvoi, ja siitä tuli puu, ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille. Ja taas hän sanoi, mihin minä vertaisin Jumalan valtakunnan? Se on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti 3 vakallisen jauhoja, kunnes kaikki happani. Jeesus puhui useita vertauksia siitä, minkälainen on taivasten valtakunta. Ja Matteuksen evankeliumista luemme, me myöhemmin palaamme tähän samaan Raamatun kohtaan, mutta nyt luemme Matteuksen evankeliumista luku 13, ensin jae 24. Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakunta on verrattava miehen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa, jakeesta 44. Taivasten valtakuntaan peltoon kätketyn aarten kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä. Ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja. Näissä mainitaan sana taivasten valtakunta. Sitten on myöskin muita vertauksia taivasten valtakunnasta, joita Jeesus puhui. Ja me muistamme, kuinka hän puhui 10 neitsyestä. Ja siinä käytti taivasten valtakunta ajatusta. Samoin myöskin kuninkaanpojan häistä ja niin edelleen. Useita vertauksia on taivasten valtakunnasta. Nyt me tutkimme yhtä vertausta, ja se on se, jonka ensimmäiseksi luimme, eli Luukkaan evankeliumin luvusta 13, jakeen 19. Ja tässä sanottiin, että se on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti jostain varastosta, mistä otti, ja kylvi puutarhansa. Ja sitten sanotaan siitä, että se kasvoi, ja siitä tuli puu, ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille. Tässä Raamatun jakeessa kerrotaan myöskin Jumalan valtakunnan kolmiosaisuus. Ja samoin myöskin kerrotaan tässä jakeessa 21 kolmiosaisuus, kun sanotaan, että se on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti 3 vakalliseen jauhoja. Eli Jumalan valtakunta on kolmiosainen. Ja tässä jakeessa 19 kerrotaan miehestä, joka otti siemenen ja kylvi. Ja sitten, kun hän on sen kylvänyt, se oli siellä maassa näkymättömissä. Siellä se alkoi kasvamaan. Ja muistamme, kuinka Jeesuskin puhui kylvää vertauksen, niin puhuttiin kylvämisestä. Ja meidän tehtävämme tänä aikana on kylvää Jumalan sanaa. Ja me odotamme, että se sana kasvaisi. Me emme pysty kasvamaan itse sen siemenen puolesta, mutta me pystymme kylvämään, ja se on meidän tehtävämme, ja sitä me haluamme tehdä, ja odotamme, että sitten alkaa tulla kasvua. Ja ensimmäinen osa oli siis, että se siemen on siellä näkymättömissä, alkoi siellä kehittyä, mutta sitten se tuli silmin nähtävästi esille, ja se oli siis toinen osa, ja sitten kolmas osa, kun se saavutti täysin mittaisuutensa, ja linnut tulivat pesimään sen oksille. Ja nyt me katsomme tätä Jumalan valtakuntaa ja sen kolmiosaisuutta lyhyesti. Ensin Luukkaan evankeliumin luvusta 17, jakeet 20 ja 21. Ja kun fariseukset kysyvät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso, täällä se on tahi tuolla, sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Eli ensimmäinen osa tätä Jumalan valtakuntaa on tämä, kun Jeesus sanoi, että se ei ole nähtävissä oleva asia, vaan se on sisäisesti teissä. Juutalaiset odottivat näkyvää valtakuntaa, koska siitä oli niin paljon vanhassa testamentissa kerrottu ja kirjoitettu, ehkä paljon enemmän kuin me osaamme ajatellakaan, niin sitä vanhassa testamentissa kerrottu ja kirjoitettu. Ja niinpä juutalaiset sitä odottivat ja myös odottivat, että he pääsisivät pois Rooman vallan alta. He olivat olleet noin 100 vuotta Rooman vallan alla siihen aikaan, kun Jeesus toimi tämän maan päällä. Mutta nyt tässä kerrottiin, tässä Jeesuksen sanat, että se on sisäisesti teissä, eli se ei ole näkyvä asia, vaan se on näkymätön. Ja hän halusi sanoa sen, että teidän aikananne, juutalaiset, se on näkymätön asia ja sitä ei voida sillä tavalla nähdä niin kuin sitten joskus myöhemmin. Että se on kuin siemen, joka on peitetty multaan ja sieltä sitten se alkaa vähitellen kasvamaan. Kun meidän elämämme on kylvetty sanaa, niin se alkoi itää. Se tuli vähitellen esille ensin noin näkymättömissä, siinä oli elämä, tapahtui uudesti syntyminen ja hyvin pieni taimen oli silloin aluksi tämä, joka siitä siemenestä sitten alkoi kasvamaan. Ja nyt tällä hetkellä maailmassa kulkee Jumalan valtakunnan kansalaisia. He omistavat sisäisesti tämän näkymättömän todisteen kansalaisuudestaan ja kansallisuudestaan. Vertauksessa, jonka luin ensin, kun kerrottiin puusta, niin siinä alkoi puu kasvaa ja sitten se tuli vähitellen näkyville. Ja se on toinen osa Jumalan valtakuntaa. Ensimmäinen osa on näkymätön sisimmässämme ja sitten myöhemmin kun se kasvaa, niin se tulee näkyviin. Apostolien teosta ensimmäisestä luvusta, ensin jae 3 ja sitten 6:8. Kerrotaan Jeesuksesta, että joille hän ja apostoleista, joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Eli 40 päivän aikana Jeesus ilmestyi, hänellä oli yksi teksti ja se teksti oli, hän puhui Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän on 40 päivää puhunut tästä asiasta, niin ei ihme, että apostolit sitten tekivät tällaisen kysymyksen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimallan asettanut, vaan kun pyhänkin tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jeesus halusi piirtää opetuslasten sisimpään kirkkaan kuvan Jumalan valtakunnasta. Ja myöskin sen, että miten siihen valtakuntaan sitten ihmiset pääsevät. Ja lähinnä tästä näkyvästä valtakunnasta, siis siitä, mikä on silmin nähtävissä, eikä vain siitä valtakunnasta, jossa me elämme tällä hetkellä, kun meidän sisimmässämme on pieni kappale taivasten valtakuntaa, ja tuli siten, että siemen kylvettiin ja me uskoimme ja otimme sen vastaan. Eli ensin Jeesus halusi, että opetuslapset johdattaisivat ihmisiä sisäisesti omistamaan Jumalan valtakunnan. Ja kun he ovat päässeet sisäisesti omistamaan Jumalan valtakunnan, niin sitten Jeesuksen takaisintulon ja näiden lopun ajan tapahtumien yhteydessä, kun tulee Jumalan valtakunta näkyvällä tavalla, niin ne, joilla on sisimmässä jo Jumalan valtakunta, pääsevät siihen sitten näkyvällä tavalla. Tosin apostolit ymmärsivät enemmänkin tämän näkyväisen Jumalan valtakunnan olemassaolon. Sillä ei vanha testamentti niinkään puhu siitä, että Jumalan valtakunta on sisäisesti jossain ihmisessä. Me taas olemme ikään kuin siellä toisessa laidassa. Me puhumme siitä nimenomaan, että Jumalan valtakunta on sisäisesti ihmisissä, uskovissa, Jeesuksen seuraajissa, mutta me emme kovinkaan paljon puhu näistä näkyvistä asioista. Mutta Raamattu osoittaa, että myöskin eräänä hetkenä Jumalan valtakunta tulee näkyvällä tavalla. Daniel kirjoittaa tästä luvussa 2 ja luen jakeen 44. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Jos me haluaisimme tätä vähän tarkemmin tutkia, meidän pitäisi tutkia edellä olevia asioita. Tässä kerrotaan kultaisesta kuvapatsaasta tai kuvapatsaasta, jonka kuningas Nebukadnessar näki ja jossa oli kultainen pää ja niin edelleen. Ja sitten selityksenä oli tämä näiden kaikkien tapahtumien jälkeen, että taivaan Jumala on pystyttävä valtakunnan, mutta ennen sitä nämä nykyiset valtakunnat, joita tällä hetkellä on parisen sataa, niin nämä tulevat kaikki häviämään ja sortumaan, ja sitten niistä tehdään loppu, ja sitten taivaan Jumala on pystyttävä valtakunnan. Ja tämä asia oli hyvin tuttu Jeesuksen aikaisille ihmisille. Ja he odottivat tätä asiaa, että tämä näkyvä taivasten valtakunta tulisi, muut valtakunnat hävitetään ja Rooma ennen kaikkea oli heidän mielessään, että se pitää hävittää. Olen täällä pitänyt Raamattutuntisarjaa aiheesta Jumalan suuri suunnitelma ja olemme 6 tuntia käyneet ja 6 tuntia olen sitä pitänyt ja on ajatus, että jatkan tätä edelleen ja sitten yhtenä yhdellä raamatutunnilla sitten käsittelen enemmän tämän tulevan valtakunnan olosuhteita ja asioita ja siksi en nyt puutu tähän. Jeesuksen aikana ihmiset odottivat sitä valtakuntaa ja heillä lupaus oli selvä. Ja Jeesus käski myöskin rukoilla, että se valtakunta tulisi. Luukas 11, jae 2. Niin hän, eli Jeesus, sanoi opetuslapsille, kun rukoilette, sanokaa, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päälle niin kuin taivaassa. Ja niin edelleen, tuttu Isä meidän rukous. Eli Jeesus käski, että rukoilkaa, että tulkoon sinun valtakuntasi, Jumalan valtakunta, se josta katkelman luin lupauksesta Danielin kirjasta. Ja sitten se on valtakunta, jossa tapahtuu Jumalan tahto, niin kuin tällä hetkellä tapahtuu taivaassa. Tällä hetkellä Jumalan tahto ei tapahdu maan päällä. Jumalan tahto osittain tapahtuu meidän elämässämme, jotka Jeesusta seuraamme, mutta koska me olemme tämän langenen Aademin jälkeläisiä, niin meistä ei koskaan tule tässä elämässä ja tässä maailmassa, näissä olosuhteissa niin täydellistä, että voisimme sanoa, että minä joka ainoassa asiassa täydellisesti täytän Jumalan tahdon. Me emme pysty siihen. Ja sen tähden, koska me emme pysty siihen, niin sovitus on ihana asia, joka pitää meidät kaikesta huolimatta taivaskelpoisina. Tämä valtakunta, jota Jeesus käski rukoilla, niin ilmestyskirja kertoo useassa kohdassa, että se on 1000 vuoden mittainen, ja siitä me käytämme nimitystä 1000-vuotinen rauhanvaltakunta tai Jumalan valtakunta ja niin edelleen. Sitten ilmestyskirja luku 20 jae 4. Kerrotaan, miten alkaa tämä 1000-vuotinen rauhanvaltakunta. Ja minä näen valtaistuimia, ja he istuivat niille, heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näen niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät ole kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa eikä kätensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. En nyt käy tätä selittämään, sillä tässä on niin äärettömän paljon asiaa. Mutta tämä, että tapahtui ylösnousemus ja sitten sanotaan, että he virkosivat elon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Eli tässä on tämä niin sanottu 1000-vuotinen rauhanvaltakunta ja hallitsivat Kristuksen kanssa. Eli Jeesus on siinä kuningas ja hänellä on sitten näitä kanssahallitsijoitaan. Kun Jeesus kertoi vertauksen puusta tai siitä sinapin siemenestä, joka heitettiin maahan ja se alkoi kasvaa, niin se kasvoi hyvin nopeasti suureksi. Ja tässä tämä on se toinen vaihe, eli se, että se oli kasvanut suureksi, mutta vielä ei tuottanut hedelmää eikä vielä ollut linnut, jotka voivat tulla asumaan sen oksille. Eli tässä on se toinen vaihe, mutta sitten kolmas vaihe on iankaikkisuus, joka on tämän 1000-vuotisen valtakunnan jälkeinen aika. On se, että kun kaikki nämä Jumalan suunnitelmat ovat täysin toteutuneet ja alkaa ikuisuus, niin sitten on Jumalan valtakunnan kolmas osa. Ja luku 21 tätä ilmestyskirjaa ja 4 ensimmäistä jaetta. Ja minä näen uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näen laskeutuva alas taivasta Jumalan tyköä valmistettuna, niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkoa, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Tässä puhutaan tästä kolmannesta, eli ikuisesta Jumalan valtakunnasta. Ja tässä on tällainen yksi näkökulma tähän Jeesuksen vertaukseen kasvavasta sinapin siemenestä. Ja jos me osaamme erottaa nämä Jumalan kolme valtakuntaa, niin se auttaa meitä, kun me näitä Raamatun asioita ja Jumalan lupauksia omassa mielessämme ikään kuin lokeroimme. Sitten taas, jos me sotkemme näitä asioita keskenään, niin meille tulee opillisia, sanoisinko teologisia ongelmia. Eli muistamme, että ensimmäinen osa on se, jota me elämme ja jossa me saamme olla. Ja kun me olemme tämän ensimmäisen osan saaneet, niin me kuolemme. Tai Jeesus noutaa omansa, ja sitten myöhemmin alkaa tämä 1000-vuotinen rauhanvaltakunta sen tähden, että me olemme täällä elämässä ottaneet Jeesuksen vastaan, siemen on tullut meihin ja se on alkanut kasvaa, niin sen seurauksena sitten meidät siirretään myöhemmin tähän toiseen osaan ja sitten myöhemmin ikuisuuteen sinne Jumalan luokse ikuisiin olosuhteisiin. Sitten palaamme uudelleen tähän Luukas 13 ja siellä jae 19, jonka jo luimme. Mutta tässä sanottiin näin, että mies otti sinapin siemeniä ja kylvi puutarhansa ja sitten alkoi kasvu. Kun sanotaan, että tämä mies kylvi, niin toisaalta se edustaa meitä ihmisiä, jotka kylvämme Jumalan sanaa. Mutta toisaalta se myöskin edustaa Jumalaa, Jeesusta, Kristusta, pyhähenkeä, Raamattua, eli kaikkea tällaista hengellistä, kaikkea mikä on hengellisen asian kylvämistä. Eli kun Jumala haluaa, että sanaa kylvetään, niin hän haluaa myöskin, että me olisimme hänen työtovereitaan ja me kylväisimme Jumalan sanaa. Sitten sanottiin, että hän kylvi sen puutarhaansa, ja ymmärtää, että tässä on esikuva maailmasta, ihmisistä, jotka sitten ovat niitä, joille me haluamme kylvää, ja kun me kylvämme, niin se on toisaalta sama kuin evankelioiminen, eli me viemme evankeliumin sanomaa ihmisille. Ihmisten on hyvin vaikea tulla uskoon, elleivät he tiedä hengellisistä asioista. Ja niinpä tarvitaan siemen, jossa on elämä. Ja kun kylvetään siemen, niin jos se löytää hyvän maaperän, niin se alkaa siellä kasvamaan, jos sillä on hyvät olosuhteet. Mutta toisaalta taas, niin kuin Raamattukin kertoo vertauksen miehestä, joka kylvi siemeniä, ja sitten jotkut tallaantuivat, jotkut kuivuivat, jotkut alkoivat kasvaa, mutta sitten ne eivät kovin pitkällä jatkaneet, vaan tuli esteitä. Ja sitten kerrotaan myöskin, että tuli hyvä siemen, joka laitettiin hyvään maahan. Muistatte tämän vertauksen. Mutta tarvitaan siemen, jossa on elämä. Kun me kylvämme Jumalan sanaa, niin siinä sanassa on elämä. Ja myöskin tämä, että kun me kylvämme, me olemme Jumalan työtovereita, ja Jumala antaa pyhän henkensä siihen, kun me kylvämme, ja niinpä sitten ihmiset saavat elävän siemenen, kun he sitä sitten ja sen ottavat vastaan. Eli toisin sanoen ei riitä se, että ihminen on niin sanotusti kristitty, taikka pelkästään ristitty, ilmaista alkukoota. Ei riitä mikään kirkon seurakunnan jäsenyys, ei vanhempien usko, eikä mitkään tällaiset ulkonaiset, vaan tarvitaan omakohtainen sisäinen uskoon tuleminen, pelastuminen. Raamattu sanoo, että joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Tätä Raamatun sanaa Raamattu käyttää erilaisissa asioissa ja vertaa sitä eri asioihin. Esimerkiksi vertaa siihen, kun me keräämme uhria tai kolehtia ja me annamme, niin se on eräällä tavalla kylvämistä, josta sitten Raamattu lupaa myöskin, että me saamme lisää siemeniä, eli lisää kylvettävää. Ja sitten myöskin tällä samalla Raamattu vertaa tätä siihen, että me kylvämme hengellistä sanomaa. Tällä hetkellä me seurakuntina kylvämme hyvin monilla erilaisilla mahdollisuuksilla. Ja Jumala on antanut tänä viimeisenä aikana meille paljon mahdollisuuksia kylvää. Kun me kylvämme, yksi kylvämuoto on henkilökohtainen todistus. Joku kertoo ystävälleen näistä asioista, ja silloin häneen tulee siemen, ja hän pystyy joko tuhoamaan sen elävän siemenen, taikka sitten hän pystyy se ottamaan vastaan, ja se alkaa kasvamaan hänessä. Jumala on avannut meille useita kylvöpaikkoja, olen joskus täällä maininnutkin, mutta ne ovat niin tärkeitä asioita, että saa ne jälleen muutamia asioita muistuttaa. Jumala on avannut meille esimerkiksi kirpputorin. Siellä on monenlaiset kylvämahdollisuudet, hengestä kirjallisuutta, kasetteja, keskusteluja ja niin edelleen. Jumala on avannut koulutyön, ja hiljattain meillä oli yli 400 koululaista täällä rukoushuoneella, kun pidettiin sellainen lähetysnäyttely ja oli lähetys näyttelyä sitten esittelemässä koulutyöntekijä, ja havaitsimme, kuinka kiinnostuneena nämä nuoret sitä seurasivat. Jumala on avannut tällaisen mahdollisuuden. Sitten on joissain seurakunnissa pidetään teetupatyötä, radiotyö, tämä on mahdollista meille jonkun verran ainakin. Sitten Suomessakin ja muualla maailmassa pidetään televisioissa ohjelmia, on erilaisia hartausohjelmia ja tällä tavalla voidaan kylvää Jumalan sanaa hyvin laajalti. Ja minua viime aikoina puhutellut tämä työ kuin internetin kautta tapahtuva sanan kylväminen. Siinä on sellaiset mahdollisuudet, mitä ei ole koskaan historian aikana ollut kenelläkään, eikä missään, eikä millään eri tai millään muulla tavalla. Ajattelisi esimerkiksi Suomessa, noin puolet suomalaisista pystyvät internetistä etsimään sellaisen asian ja ohjelman, mikä kiinnostaa heitä. Ei ole mitään sanomalehteä, joka kattaisi näin paljon, siis täällä Suomessa. Ja sitten jos ajatellaan, että Suomessa puolet, eli noin 2,5 miljoonaa ihmistä, heillä olisi mahdollisuus ottaa vastaan internetin kautta sanomaa, mutta hyvin vähän siellä tällä hetkellä on tällaista hengestä sanomaa verrattuna siihen, mitä siellä voisi olla. Olen ajatellut, että minulle Jumala on antanut sitten myöskin mahdollisuuden suahilinkieliseen maailmaan viedä tätä internetin kautta tätä evankeliumin sanomaa. Ja siellä on monia, monia miljoonia, jotka pystyvät sitä sieltä lukemaan. Suahili on kieli, jota Itä-Afrikassa käytetään, ja sitä osaa noin 20 kertaa useampi ihminen kuin suomen kieltä. Eli maailmalla on 20 kertaa helpompi pärjätä suahilin kielellä kuin suomen kielellä, joten siinä on jälleen suuret kentät. On monia muita mahdollisuuksia, me voisimme tätä käyttää, mutta ongelma on se, että me emme sitä paljoakaan käytä. Eli me emme kylvä kovinkaan paljoa sitä kautta, mutta toivon, että tätäkin käytettäisiin. Sitten on yksi mahdollisuus, joka toimisi jonkun verran täällä Äänekoskellakin, ovat sanomalehdet. Suomessa on tietääkseni noin 1600 eri sanomalehteä, ja niistä hyvin monet ottavat kirjoituksia, jos me vain kirjoittaisimme. Ja saattaa olla, että joku ajattelee, että minä haluaisin todistaa uskontulostani, haluaisin todistaa siitä, kuinka olen käynyt kasteella, ja sitten sinä menet kokouksen johtajan puheelle ja sanot, että minä haluaisin todistaa, ja saat mahdollisuuden, ja sinä voit todistaa muutamalle 10 ihmiselle. Entä jos sen saman laitat vaikka Sisä-Suomen lehteen, ja sitten kirjoitat siihen pienen kirjoituksen uskontulostasi ja kastella käymisestäsi? Niin varsinkin, jos siinä on sana kaste, niin silloin sinä saat tuhansia lukijoita. Tuhansia. Niin monta tuhatta kuin monta saisit kymmeniä, ehkä jos sinä pelkästään puhumalla tästä kertoisit. Ja tällaisia lehtiä on noin 1600 Suomessa. Joten siinä olisi sinulle kenttää. Evankelioi, voit kylvää Jumalan sanaa. Jumala on avannut tällaiset mahdollisuudet niin, että me voimme miljoonille ihmisille kylvää. Ehkä se johtuu osittain siitä, että nämä ovat sen verran uusia mahdollisuuksia, että siksi emme tohdi näitä käyttää, tai mikä siinä on, en osaa sanoa. Mutta koskaan ennen ei ole näin runsaasti ollut mahdollista kylvää. Tosin on luonnollista, että paljon siementä menee hukkaan, mutta mitä enemmän kylvetään, sen enemmän myöskin löytyy hyvä maaperä. Ihminen ottaa vastaan ja Jumalan valtakunnan ensimmäinen osa alkaa ihmisessä silloin elää ja kasvaa. Me emme pysty elämää saamaan aikaan. ja aikaiseksi. Mutta me pystymme kylvämään ja me odotamme, että tapahtuisi sitten itämistä, tapahtuisi oralle nousemista. Ensimmäinen korintolaiskirje ja sieltä 3. luku. Ja nyt me katsomme hiukan ja käytämme aika hiukan tähän ensimmäisen osan, siis Jumalan valtakunnasta, niin sen asioissa ja se, että miten me voisimme kylvää niin, että tämä Jumalan valtakunta voisi syttyä ihmisten sisimmässä. 3. luku 1. korintolaiskirjettä ja jakeet 6 ja 9. Täällä Paavali kirjoittaa näin: minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Te olette Jumalan viljelysmaa. Meidän tapauksessamme on Äänekosken helluntaiseurakunta, jonka Jumala on antanut meille ikään kuin työkentäksi. Ja tämä on meidän viljelysmaamme. On toisia viljelysmaita täällä Äänekoskella, Keski-Suomessa, Suomessa ja niin edelleen. Me emme heittele kiviä toisten viljelysmaalle, vaan aina välillä huikkaamme, että kuule, jatketaan kylvämistä, jatketaan viljelysmaan hoitamista. Ja tällä tavalla tämä kokonaisuus menee eteenpäin. Tässä Paavali sanoi, että hän istutti. Eli se oli ikään kuin ne taimenet syntyneet ja kasvaneet jossain muualla. Ja sitten Paavali meni ja nyhti ne sieltä muualta ja istutti seurakuntaan, istutti Korintin seurakuntaan. Ja tämä on eräs tapa, jolla sitten Jumala haluaa, että seurakunta kasvaa. Kun on kylvetty, niin me emme kylvä seurakunnassa, vaan tietysti myöskin täällä, mutta me voimme kylvää laajemmalti eri ihmisille ja eri puolille maailmaa. Me kylvämme ja sanoma otetaan vastaan, ja sitten joskus me olemme vähän liian arkoja ottamaan niitä kasvaneita ja syntyneitä siemeniä ja istuttaa seurakuntaa. Mutta Paavali teki näin. Hän sanoi, että minä istutin. Ei niin, että minä kylvin ja sitten se lähti kasvamaan, vaan minä istutin. Eli hän sieltä otti, jossa ne olivat kasvaneet, niin hän vei Jumalan viljelysmaahan. Ja sitten hän sanoi täällä, että Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Eli seurakunnissa on erilaisia tehtäviä. On joitain, jotka istuttavat, sitten taas joitain, jotka antavat kastelua, mutta Jumala todellisuudessa antaa kasvun. Näin on meidän itse kunkin kohdalla myöskin. Jumala antaa kasvun. Eli viljelysmaa on seurakunta. Joskus seurakunnassa, Jumalan viljelysmaassa, on kuivia kausia, on kuivuutta, ja tuntuu, että siihen, jos nyt istuttaa, niin mahtaakohan se päästä kasvamaan ja mahtaakohan se kuivua siinä. Mutta jälleen, kun tarvitaan näitä, jotka sitten kastelevat, ja Jumala antaa niitä seurakuntiin, ja Jumalan pyhä henki on kasteleva, ja kastelee, ja myöskin rukouselämä on se, jossa Jumalan virrat virtaavat. Ja jos on rukoileva seurakunta, niin siellä on myöskin tällainen kasvumahdollisuus. Ja sitten Jumala antaa sen kasvun, mutta tarvitaan niitä, jotka istuttavat ja kastelevat. Ja joskus saattaa olla, että on kiviä, kielteisiä asioita meidän seurakunnissamme. Joskus saattaa olla, että on rikkaruohoja tullut hyvin paljon, erilaisia kielteisiä asioita, ja näitä sitten yritämme myöskin kitkeä pois. Joskus on joku seurakunta, että se on tallattu niin kovaksi, että se ei tahdo enää millään pystyä kasvamaan joku istutettu siemen siinä tai istutettu taimi. Joskus saattaa olla, että seurakunnan, joka pitäisi olla sellainen kasvun paikka, niin siellä onkin eräänlainen taistelutanner ja on tällaisia kielteisiä asioita. Mutta niin kauan kuin me vajavaiset ihmiset olemme, niin me tuotamme myöskin tällaisia vajavaisuuksia seurakuntiimme. Sitten joskus saattaa olla, että jotkut nukahtavat ja saattaa olla, että seurakunnassakin joskus koko seurakunta nukkuu ja saattaa kuorsaamistakin kuulua joskus. Ja joku saattaa jopa ajatella, että onko tuo nyt kuorsaamista vai onko tuo jotain sotahuutoa. Ja joskus nämä voidaan sekoittaa. No se siitä. Mutta kuitenkin se, että tämä, siis en tarkoita nyt tämä seurakuntaa pelkästään, vaan kaikki nämä Jumalan seurakunnat, niin me näitä monenlaisia asioita koemme seurakunnissa ja koemme Jumalan valtakunnassa, kun me tätä ensimmäistä osaa tätä Jumalan valtakuntaa sitten hoidamme. Ja meidän pitää hoitaa seurakuntaa niin, että Jumala voi antaa kasvun. Eli se on meidän tehtävämme vanhimmistona ja sieluhoitajina ja seurakunnassa erilaisina palvelijoina, pyhäkoulutyön tekijöinä ja niin edelleen. Eli me hoidamme, että Jumala voisi antaa kasvun. Kun Jumala ei anna kasvua joka paikkaan, jos Jumala antaisi, niin saattaa olla, että me joskus tallaisimme tällaisia hentoja taimia. Ja sen tähden Jumala on aika tarkka siitä, mihin hän antaa kasvun ja mihin sitten ei. Kun me elämme Jumalan seurakunnassa, niin omalta osaltamme me itse kukin olemme vastuussa ilmapiiristä, joka on siinä seurakunnassa. Ja kun taimi on istutettu, nuori taimi istutettu, se tarvitsee hoitoa. On rikkaruohoja, tarvitaan erilaisia työkaluja, joilla sitten rikkaruohoja kitketään pois tai harataan pois. Ja myöskin autetaan, että nämä taimenet voivat kasvaa. Kaikki me, jotka olemme uskossa, olemme seurakunnan jäseniä, olemme kuin sinapin siemenien, sinapin puun pieniä taimenia. Jotkut ovat hentoja, jotkut ovat taas tukevia, jotkut kasvavat hyvin suoraan, jotkut taas kasvavat kieroon. Tällaistakin ikävää kyllä on meissä. Ja voidaankin sanoa, että ilmeisesti me jokainen olemme jollain tavalla pikkusen kieroon kasvaneita. Ja joskus on, että me olemme surkastuneita. Mutta Jumala haluaa hoitaa, että jos meillä on surkastuneisuutta, taikka joskus niin kuin puuhun tulee pahkaa, se on eräänlainen sairaus, niin Jumala haluaa hoitaa tällaisia. Eli meidänkään seurakuntamme ei ole ikään kuin ryhmä joulukuusia, jotka olisivat sellaisia hyvin tasapaksuisia, vaan olemme vajavaisia ihmisiä. Mutta kuitenkin on kysymyksessä Jumalan viljelysmaa. Eli kun ajattelemme meidän seurakuntaamme tai toisia seurakuntia, niin kysymyksessä on Jumalan viljelysmaa. Ja Jumala on tarkka omasta viljelysmaastaan. Ymmärrämme, että jos joku heittää kiviä jonkun naapurin pellolle tai puutarhapalstalle, niin ei se, kenen palstalle kiviä heitetään tai roskea heitetään, ei se tykkää hyvää siitä. Ja samoin Jumala, hän ei tykkää hyvää, jos me hänen viljelysmaataan moitimme, halvennamme, puhumme pahaa ja niin edelleen. Eli hän on hyvin tarkka omasta viljelysmaastaan, niin kuin tietysti mekin olisimme, jos meillä olisi viljelysmaata tai puutarhapalstaa. Psalmi 65, jakeet 10 ja 11. Sinä pidät maasta huolen, Eli jälleen kun ajattelemme tässä on Jumalan viljelysmaa, niin itse taivaan Jumala, hän pitää maasta huolen. Kastelet sen runsaasti. Sinä teet sen ylen rikkaaksi. Jumalan virta on vettä täynnä. Eli siinä mielessä ei ole puutetta vedestä, ei ole sellaista mahdollisuutta, että me sanoisimme, että kyllä nyt Jumalat pitäisi enemmän kastella tätä seurakuntaa tai viljelysmaata tai meitä, jotka olemme kasveina siinä, mutta Jumalalla ei ole vettä. Jumalalla on vettä, sanottiin, että virta on vettä täynnä. Sinä valmistat heidän viljansa, sillä niin sinä valmistat maan. Jumala itse valmistaa meitä. Me emme pysty valmistamaan toinen toisiamme, mutta Jumala valmistaa. Ja niin sinä valmistat maan. Ja sitten kerrotaan, miten Jumala valmistaa, niin tässä jatketaan, että sinä kastelet sen vaot, sinä muhennat sen multapaakut, sadekuurolla sinä sen pehmität ja siunaat sen laihon. Kun sanotaan, että sinä muhennat sen multapaakut, niin joskushan meillä on seurakunnissamme tällaista, että on tällaista kovuutta. Ja sitten me ajattelemme, että nyt on niin paljon kovuutta siinä ja siinä jäsenessä. Se on sellainen multapaakku. Ja me mielellämme ikään kuin nuijisimme niitä kovia multapaakkuja. Mutta Jumala ei ole antanut sitä meille sitä tehtäväksi hienontaa sitä, vaan täällä sanotaan, että sinä muhennat sen multapaakut. Ja miten Jumala sen muhentaa? Sanotaan, että sadekuuroilla sinä sen pehmität ja siunaat sen laihoon. Eli kun Jumala näkee jossain ihmisessä tai jossain seurakunnassa näkee kovuutta, niin ei hän lähde lyömään sitä, että kun olet noin kovaa, vaan hän antaa siunauksen sateita. Ja kun Jumala siunaa, niin saattaa olla, että joskus me kun katsomme sitä, että joku oikein hankala ja kiero on kasvanut ja sellainen vaikea saa suuria Jumalan siunauksia, niin voi olla, että me ajattelemme, että ei tuo nyt oikein ole hyvä, että Jumalahan pitäisi siunata enemmänkin niitä, jotka ovat vilpittömällä sydämellä hänelle antautuneet. Mutta Jumala, kun rakastaa meitä kaikkia, niin hän siunaa siunauksilla tällaisia multapaakkuja. Ja tarkoitus on se, että se olisi pehmeä ja sitten myöskin tuottaisi satoa. Jumalan huolenpito on tällainen ihana meihin kaikkiin hankaliinkin ihmisiin. Joskus me suhtaudumme seurakuntaan ja seurakuntiin toisin kuin Jumala suhtautuu. Me joskus aliarvioimme, joskus me olemme kovia, rakkaudettomia, mutta näin ei ole Jumala, vaan hän on päinvastoin, hän on rakastava ja armahtavainen. Minä toivon, että tämäkin seurakunta voisi olla sellainen, että Jumala voisi uskoa meille uusia taimenia. Mutta usein se on niin, että se ei tule niin kuin sanotaan, että manulle illallinen, vaan siinä tarvitaan myöskin meitä. Ja niinpä minä haastaisin teitä kylvämään, haastaisin teitä myöskin istuttamaan, ottamaan jostain, joka ei ole vielä päässyt Jumalan viljelysmaahan, niin kehoittaa häntä, että kuule, tulee, Jumala haluaa, että sinä kasvat hengellisesti. Ja Jumala antanut viljelysmaan seurakunnan niin, että se koituisi hyödyksi sinulle, tulee Jumalan seurakunnan yhteyteen. Eli toimisimme samoin kuin Paavali toimi, että hän istutti viljelysmaahan. Ja sitten toivon, että seurakunnassa olisi myöskin aikoja, seurakunnassa olisi rukouselämää, jolloin saataisiin kokea sitä, että Jumala kastelee. Ja toivon, että me emme olisi sellaisia passiivisia näissä asioissa ja vain odottaisimme sitä, että Jumala kastele nyt sinä, hoida sinä nyt meitä, lähetä sinä lisää ihmisiä tänne, pelasta sinä sieluja. Jumala toivoo, että me olemme hänen työtovereitaan. Eli Jumala ei halua yksin toimia, vaan halua meidän kanssamme. Ja toivon, että Jumala voisi tähänkin seurakuntaan ja tämän seurakunnan toiminnan kautta antaa kasvua, uusia kasveja. Tietysti kysyn hyvin paljon tätä itseltäni myöskin, että voiko Jumala auttaa ja siunata niin, että tämäkin seurakunta voisi kasvaa. On kylvetty, tosin me emme ole kovinkaan paljoa kylveneet täällä Äänekoskella tänä aikana, kun olen ollut täällä mukana. Ja peilistä minä yleensä löydän sit syyllisen tällaiseen, että miksi ei ole kylvetty. Mutta toivomme, että tulevina aikoina voitaisiin enemmän kylvää. Mahdollisuudet on meille annettu, mutta tarvitaan sitä, että me käytämme niitä mahdollisuuksia, jotka meillä on. Ja me odotamme, että itäneet siemenet tuottaisivat taimenia ja olisivat Jumalan valtakunnassa, eräänä hetkenä sitten siirtyisivät sinne Jumalan ikuisiin valtakuntiin. Ja odotamme sitä, että Jumala antaa kasveja myöskin meidän pellollemme. Koko maailmassa Jumala on kääntynyt helluntaiherätyksen puoleen, tietysti moniin muihinkin, jotka julistavat Jumalan sanaa. Mutta jos me katsomme näiden herätysliikkeiden ja kirkkokuntien kasvua, niin helluntaiherätys on hyvin voimakkaasti kasvanut viime vuosikymmeninä. Ja Jumala tarjoaa meille mahdollisuuksia, että voisimme enemmän kylvää. Hän tarjoaa mahdollisuuksia radiossa, televisiossa ja sitä, että me voisimme eri tavoin käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, että voisimme entistä enemmän kylvää. Tietysti meillä helluntaiherätyksellä ja helluntalaisilla, niin kuin kaikilla muillakin, on paljon heikkouksia, paljon pois pantavaa, mutta jos ajatellaan, että mies lähti kylvämään ja otti siementä ja kylvi, niin vaikka se mies ei aivan täydellinen ollutkaan, niin hän sittenkin pystyy kylvämään. Vaikka hän ontuisi toista jalkaansa, taikka olisi vähän aamulla riidellyt vaimonsa kanssa ja sitten lähti sen jälkeen kylvämään, niin se siemen itää samalla tavalla. Joten se, että meidän pitäisi olla täydellisiä ennen kuin me voimme kylvää tai ennen kuin sillä kylvetyllä siemenellä olisi kasvua, niin me emme siihen pysty. Eikä meidän kannata edes siinä mielessä odottaa sitä, että me tulisimme täydelliseksi. Mutta epätäydellisinä, niin me voimme kylvää sanan siementä, sillä se on täydellinen. Ja Jumalan sana on täydellinen. Ja kun me tätä kylvämme, niin Jumala sitten auttaa näissä kasvuasioissa. Eli me voimme tuoda pelastussanomaa esille. Me voimme varoittaa synnistä ja pyrimme etsimään ohjeet Raamatusta. Kun tänä aikana on näin suuret mahdollisuudet kylvää, ja sitä on jonkun verran myöskin käytetty, niin erilaiset tutkimukset osoittavat sen, että Suomessa on aika paljon henkilöitä, jotka ovat tulleet uskoon, mutta eivät ole minkään seurakunnan aktiivijäseniä. Eli toisin sanoen, on kylvetty ja siemen on itänyt ja se on ruvennut hiukan kasvamaan, mutta se on jäänyt siihen. Ja nyt on suuri vaara, että se tallaantuu, taikka sitten se kuivuu kokonaan, koska se ei ole hyvässä viljelysmaassa ja koska sillä ei ole kasvu, mahdollisuuksia, ei ole kastelua. Ja tämän tähden on mahdollista, että me saamme nähdä sen, että tulee useita henkilöitä, jotka etsivät seurakuntaa, ja he tulevat kysymään meiltä, että otatteko te meidät vastaan? Onko teidän seurakuntanne sellainen, että siellä säilyy hengissä, vai tallotteko te meidät, kun me olemme hiukan erilaisia siemeniä tai erilaisia kasveja kuin te, jotka olette olleet jo pitkään siellä? Ja onko niin, että siellä teidän viljelysmaassanne, saako sieltä ruokaa, juomaa vai kuoleeko nälkään ja janoon? Ja he sanovat, me olemme rikkinäisiä sisäisesti. Meillä on niin paljon rikkonaisuutta takanapäin. On niin monet, joilla on avioerot olleet, on isättömiä, äidittömiä lapsia, on sellaisia, jotka ovat käyttäneet viinaa, huumeita, ja he ovat sisäisesti hyvin, hyvin risaisia. Ja tällaisia risaisia tulee, ja he kysyvät, että otatteko te tällaiset risaisetkin, vai pidättekö te aina ovellanne kelpoisuustestiä, että jos se kelpaa teidän seurakuntaanne, rakastatteko te meitä risaisia, rikkinäisiä? Opetatteko te meille Jumalan sanaa? Voitteko te auttaa meitä, että me pääsisimme kasvamaan? Minä olen Jumalalle sanonut lähinnä teidän puolestanne ja omastakin puolestanne, että kyllä, haluamme ottaa vastaan. Herra, lähetä heitä. Jos lähetät heidät kööritoiminnan kautta, lähetä heitä, me otamme heitä vastaan. Jos lähetät muita teitä pitkin, niin me haluamme hoitaa heitä, haluamme rakastaa heitä. Ja me rukoilemme heidän puolestaan ja heidän kanssaan, että he voisivat päästä vahvistumaan ja kaiken rikkinäisyytensä keskellä voisivat säilyttää uskonsa niin, että eräänä hetkenä, kun Jeesus saapuu tai ihminen muuttaa täältä ikuisuuteen, niin hän olisi uskossa ja hänellä olisi mahdollisuus päästä sitten ikuiseen Jumalan valtakuntaan. Kun Jeesus puhui vertauksen puusta, sinapin siemenestä, joka kasvoi puuksi, ja sitten sanoi, että linnut tekivät sen oksille pesijään, niin ilmeisesti ne myöskin lauloivat ne linnut, eli olivat eräänlaisia laululintuja. Usein ruma-ääniset linnut, niin ne pesivät kallion koloissa. Tietysti on ruma-äänisiä lintuja, jotka puussakin pesivät, mutta kuitenkin on monia lintuja, jotka hyvin kauniisti laulavat. Ja minä toivon niin, että tämä meidänkin seurakuntamme voisi sillä tavalla vahvistua ja kasvaa, että täällä kuultaisiin sekä kauniisti laulavien lintujen liverrystä, että myöskin sellaiset, jotka ovat hyvin syvältä tulleet ja heillä ääni on mennyt, eivät enää osaa laulaa, vaan ovat vähän ruma-äänisiä, mutta sittenkin he voisivat tulla ja ikään kuin pesän tehdä tämänkin seurakunnan viljelysmaahan ja siitä sitten lähtisivät kasvamaan eteenpäin. Ja on suloista kuunnella sitä, kun ihmiset ylistävät Jeesusta Kristusta. Ja vaikka ylistäjä olisi itse monella tavalla rikkinäinen, niin kuitenkin se, että hän ylistää Jeesusta, se on ihana kuultavaa. Kun täällä oli hiljattain kokous, niin oli useita tuossa edessä, jotka halusivat tulla uskoon. Ja minäkin menin yhden puolesta rukoilemaan, ja hänellä räkä vuoti niin, eikä hänellä ollut nenäliina, anno oman nenäliinani hänelle. Ja hän ylisti Jeesusta Kristusta. Minä ajattelin, minä antaisin vaikka lakanan, jos se auttaisi häntä eteenpäin. Siinä, että hän voisi päästä taivaantiellä eteenpäin. Mutta on ihanaa kuulla, kuinka elämää syntyy ihmisen sisimmässä. Ja Herra, auttako meitä, että me voisimme sitten auttaa heitä eteenpäin niin, että voisivat erän hetken olla ikuisesti Jumalan luona siinä Jumalan valtakunnassa. Aamen.